Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Радвам се, че сме заедно и ще ви представя програмата днес, която включва темата «Обединени от чудото на Божията невероятна благодат» и рубриката «За вашето здраве». Останете на вълните на Гласът на надеждата с Божидар Тончев и Радостина Горанова. Уважаеми приятели, днес ще говорим за една група хора, обединени от чудото на Божията невероятна благодат. Поради Божията благодат, ние не сме осъдени, както ни казва Римляни 8 глава 1 стих.
Сега прочее няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исус, които ходят не по плът, но по дух.
Поради Божията благодат, ние сме свободни от закона. Римляни 7 глава 6 стих.
Но сега, като умряхте към това, което ни държеше, освободихме се от закона, тъй щото ние служим по нов дух, а не по старата буква.
Поради Божията благодат, ние сме близо до Бога. Ефесяни 2 глава 13 стих.
А сега, в Христа Исуса, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа.
Поради Божията благодат, ние сме освободени от силата на злото и сме поданици на Божието царство. Колосяни 1 глава 13 стих.
Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син.
Поради Божията благодат ние сме оправдани. Римляни 5 глава 1 стих.
И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.
Поради Божията благодат ние сме съвършени.
Посланието до Евреите 10 глава 14 стих. Защото с един принос той е усъвършенствал завинаги оние, които се освещават.
Поради Божията благодат, ние сме били усиновени от Небесния Отец. Римляни 8 глава 15 стих.
Защото не сте приели дух на робството да бъдете пак на страх, но приели сте дух на усиновение, чрез което и викаме Авва Отче.
Поради Божията благодат, ние имаме достъп до Бога всеки миг. Ефесяни 2 глава 18 стих.
Защото чрез Него и едните, и другите имаме своя достъп при Отца в един дух.
Поради Божията благодат, ние никога няма да бъдем изоставени. Евреи 13 глава 5 стих.
Не се впримшвайте в сребролюбието. Задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекал: никак няма да те оставя и никак няма да ти забравя.
Поради Божията благодат, Бог никога няма да ни остави и Той винаги ще ни помага. Евреи 13 глава 6 стих.
Така, щото дразновено казваме: Господ ми е помощник, няма да се убоя. Какво ще ми стори човек?
Поради Божията благодат, нашето наследство никога няма да изчезне. 1 Петрово 1 глава 4 стих.
За наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас.
Уважаеми приятели, ще се обърнем към една група хора, за да видим как са обединени те от Божията благодат. Няколко неща трябваше да са ги обединили. Техните социални различия не им бяха позволявали да се хранят заедно или да си оказват един на друг любезност с думи или дори само с поглед. А ето ги сега стоят тук, утешават се един друг, вероятно разговаряйки и триеки един на друг сълзите. Техните сърца са съкрушени, всичко, на което се бяха надявали и за което бяха мечтали, изглежда приключваше точно сега пред очите им. Кои бяха те? Какво ги събра в този мрачен ден? Какво събори социалните бариери, предразсъдъците и страховете им? Може би тук пръст има Божията невероятна благодат. Нека да видим как тя е изявена в личността на Йоан, един от 12-те ученика на Исус.
Йоан беше млад и мнозина го мислиха за грубиян. Беше прекарал живота си в лодките по езерото. Беше рибар. Това им бе семейният бизнес. Някога си мислеше, че ще се занимава с него до края на живота си. Работейки рамо до рамо с своя баща и брат, Йоан бе познат като един от синовете на гърма. На Йоан и Яков им се носеше славата, че са с лоши характери. Търсиха отмъщение спрямо всеки, който ги беше обидил. Бяха амбициозни младежи, изпълнени с гордост и критикарство. Въпреки това, Йоан си имаше своите добри страни. В него имаше някаква сериозност, някаква ревност и някакъв съзерцателен дух.
Той знаеше колко тежка работа е работата на рибаря. Да работиш по цяла нощ, хвърляйки мрежите. След това да ги дърпаш обратно в лодката. След това да отделяш хубавите риби от негодните, докато лодката влачи обратно мрежите през плитчините към брега. Но дори и с това работата не беше приключена. Мрежите трябваше да бъдат опънати да се сушат и дупките трябваше да се изкърпят, рибата да се почисти и отнесе на пазара. Това беше работа. Една добра работа. Бизнесът беше перспективен. Братята и баща им бяха в съдружие с братята Андрей и Симон. Дори имаха възможност да наемат слуги да им помагат. Това беше работа, която той познаваше добре. Тя беше неговият живот. До онова утро. Утро, като всички останали. Но то завършва по различен начин. Случай е описан в Лука 5 глава, 1 до 11 стихове. Всичко започва с една тежка нощ.
Бе изминала една наистина тежка нощ. Бяха ловили риба през цялата нощ, но без успех. Нищо. Сякаш водите на езерото бяха празни. Когато се съмна, той нямаше търпение да се махне от езерото. Да се отиде от дома, да се нахрани, да се наспи и да опита по-късно отново. Мрежите бяха изчистени от буклука и положени да съхнат. Той и Яков кърпеха съдраните места и дупките. Кърпеха самия си бизнес.
Точно тогава се появи той. Изглеждаше като съвсем обикновен юдейн, странстващ проповедник, предположи Йоан. Ръцете му не бяха така загрубели като тези на Йоан. Лицето му не беше така обветрено от слънцето, както на Заведеевите синове и техния екипаж. Имаше нещо в него, нещо, което прикова вниманието на Йоан. Той гледаше, докато се приближи към Симон, влезе в малката му рибарска лодка и помоли да го избутат навътре във водата. Седейки в лодката, която леко се полюшваше върху плитките води, човекът започна да говори на събралата се тълпа. Тя го беше последвала. Учението му, думите, с които изразяваше мислите си, не приличаха на нищо, което Йоан досега беше чувал. От него лъхаше увереност и спокойствие. Ръцете на Йоан продължиха да работят. Но сърцето му слушаше привлечено от този странен човек.
Когато свърши проповедта си, той каза на Симон да откара лодката в дълбокото и да хвърли мрежите. Да хвърли мрежите? Само че вече беше светло. С риболова беше приключено. Беше изминала една трудна, безполезна нощ. Йоан се чудеше как ли ще отговори Симон. Познаваше нрава му. Как говореше, действаше без да мисли много-много. Щеше ли да направи нещо толкова абсурдно? Или, може би, след като беше слушал този човек и неговата проповед, и това беше възможно?
Преди Йоан да може да помисли повече върху абсурдността на тази молба, чу виковете на Симон и Андрей. Риба. Мрежите им бяха препълнени с риба. Лодката потъваше и мрежите се късаха. Йоан и Яков скочиха в тяхната лодка, зарязвайки собствените си мрежи и се втурнаха на помощ. Имаше толкова много риба, че и двете лодки започнаха да потъват. Докато работеха трескаво, за да изтеглят мрежите на брега, Йоан крадешком хвърляше погледи към човека. Кой беше той? Откъде знаеше къде има риба? На лицето на човека видя топла усмивка. Имаше нещо в него, нещо особено и необяснимо, което завладяваше сърцето на Йоан.
Стоейки на брега, зашеметен от огромния улов, с капеща от него езерна вода и пот, Йоан не можеше да осъзнае добре всичко. Тогава човекът му проговори: «Не бой се! От сега нататък човеци ще ловиш». Лука, 5 глава, 10 стих. Оставяйки за себе си своя баща с пляскащата по брега риба, Йоан взе внезапното решение да последва този човек. Исус.
И така, приятели, това беше преди 3 години. Йоан още не можеше да повярва на всичко, което се беше случило от тогава. Чудесата, които видя с очите си, нещата, на които го беше научил Исус, него и останалите, които пътуваха с него. Най-млад от групата, Йоан беше отворил сърцето си за Исус с доверчивото упование на дете. Колко обичаше той Исус! Винаги се движеше близо до него. Все по-близо и по-близо. Винаги искаше да бъде с него, да го познава повече, привлечен от Исусовата любов към него.
Той не можеше да повярва, че Исус го обича. Него, Йоан. Йоан се познаваше. Познаваше лошия си характер. Беше прозрял гордостта си. Желанието си да бъде най-добрия, най-важния, най-богатия. Знаеше, че избутва другите в стремежа си към повече сила и важност. Знаеше как се отнасяше към него обществото, като към рибар. Любов ли? Не я познаваше кой знае колко. Рибарите бяха груби хора, тежко работници, загрубели не само от въжетата и слънцето, но и от отхвърлянето, на което често ги подлагаха.
Но Исус не го отхвърли. Исус го обичаше. Отнасяше се към него с уважение и го ценеше. Обучаваше го. Не само чрез думите и учението си, но и чрез примера си. Беше му показал какво означава да обичаш Бог и своя ближен. Йоан беше удивен от неговата любов. Така удивен, че по-късно щеше да нарича себе си ученикът, когато обичаше Исус. Той гледаше на себе си не като на апостол, не като на учител, не като на автор на библейски книги, а като на един, когато Исус обичаше.
Това, което промени сърцето и живота на Йоан, бяха невероятната благодат и любов. Те го бяха довели до това място, до този момент, да стои сред тази скърбяща група. Беше изминала една дълга нощ, но през нея той не напусна Исус. Последва го в съдебната зала. Подкрепеше майка му Мария, докато тя плачеше и скърбеше така дълбоко, че едва се държеше на нозете си. Останалите се разбягаха, но той остана. Щеше да остане до самия край, привлечен от любовта, която промени завинаги живота му. Любов, за която той знаеше, че не заслужава. Безусловна любов. Благодат.
Следващата личност, която привлича нашето внимание, това е Мария Магдалена. Тя тъкмо беше помазала нозете на Исус с миро. Мария също не можеше да го напусне. Скръпта й беше толкова силна, че не можеше да говори. Почти не вярваше, че това се случва. Бяха изминали само няколко дни от момента, в който тя коленичи пред него и помаза нозете му с миро от нард. Беше го чула да говори за смъртта си и купнеше да му отдаде своята почит, но след това тръгна мълвата, че ще го коронясат за цар. Цар? Сърцето й ликуваше. Тя пожела да бъде първата, която ще му отдаде чест. О, колко го обичаше тя! Не можеше да повярва как бе променил той нейния живот. Бе я приел и я обичаше.
Животът ти бе труден. Твърде млада още се бе запознала с него в цялата му грозота. Беше пропаднала. Умът ти се беше превърнал в свърталище на демони. От гледна точка на света за нея нямаше надежда. Беше голяма грешница. Презряна от обществото. Мария помнеше тези моменти от своя живот. Хората я заобикаляха. Шушукаха си, докато минаваха покрай нея. Сочаха я с пръст. Пазиха децата си да не би да я доближат. Мъжете я посещаваха тайно само за да получат това, което желаяха. И тя им го даваше. Красотата, с която привличаше някога мъжете към себе си и която беше най-голямата й ценност, беше изгубила своята мекота. Лицето й носеше следите от нейния тежък живот. Много време беше изминало, откакто се беше усмихвала или смяла за последен път. Откакто очите й бяха виждали нещо друго, освен гняв и студенина. Не харесваше живота си, но какво друго би могла да върши? Къде можеше да отиде? Кой би я приел?
В Йоан 8 глава 1 до 12 стихове ни се разказва за тази жена, хваната в прелюбодейство. Тогава тя срещна Исус. Не, че го беше планирала, просто беше хвърлена в краката му, обвинена в прелюбодейство и крещяща наоколо тълпа, виждаше тя с ръце, с които стискаха камъни. Беше съборена в праха, опитвайки се да прикрие голотата и срама си с оскъдния плат, който едва успя да издърпа от леглото. А кой може да опише или да разбере болката, сълзите и гневът? Знаеше, че заслужава да бъде убита с камъни. А може би това щеше да бъде едно избавление? Как можеше да продължи да живее по този начин?
Тогава тя чу глухи тупвания. Камъните падаха на земята. Звукът от стъпките на нейните обвинители. Безмилостните ръце се отпуснаха. И нежният глас на Исус, който я попита: «Жено, къде са онези, които те обвиняваха?»
Обвинителите ли бяха си отишли? Но не, Исус, щеше ли и той да я обвини, да я осъди? Имаше пълното право да го стори. Тя знаеше за него достатъчно, беше чувала историите за него, беше го виждала и с улиците, за да знае, че той е по-различен. Някои дори казваха, че бил пророк или може би месия.
Тогава неговите думи минаха през обърканото й съзнание. Нито аз те осъждам. Иди си от сега и не се грешавай вече. Никакво осъждане, никакви обвинения, прощение. Никога до сега не беше го преживявала. Но Христос си прости. Знаеше всичко за нея. Миналото й, настоящето й, греховете й. А и прости с благодат, каквато не беше виждала до сега.
В книгата «Животът на Исус» се казва, че 7 пъти бе чула тя гласа му да смъмрият демоните, завладели сърцето и ума й. Бе чула силните му викове към отца заради нея. Разбра колко оскърбителен е грехът за неговата неопетнена чистота и тя победи с неговата сила. 7 пъти тя беше идвала при него. 7 пъти беше имала нужда от неговото прощение. 7 пъти бе имала нужда той да смъмри демоните, които владееха мислите й. Беше го чула да се моли за нея. Той никога не я осъди. Никога не й каза, че е безнадежден случай. Нито веднъж не се отврати от нея. Беше я издигнал над отчаянието и разрухата. Всъщност, той беше променил живота й.
Тя беше като нов човек. Дори не бих ти я познали. Не само защото вече се обличаше по-различно, но и защото върху лицето имаше една мекота. Очите й, някога пълни с болка и гняв, сега излъчваха радост. В нея гореше някакъв пламък, който може да бъде запален само благодата. Благодата, която промени не само сърцето й, но и външния й вид. Исус беше видял перспективите й, знаеше какво има вътре в нея. И неговото прощение промени живота й.
Това беше невероятната благодат на прощението. Прощение, независимо от това какво беше вършила, коя е била преди. И то бе преобразило живота й. Караше я да го облива с любовта си чрез скъпоценното миро. Караше я да не се притеснява какво ще си помислят другите за нея, когато излива славословията си. То беше, което неудържимо я привличаше към кръста. Да остане с него до края, защото тя беше простена. Скъпи приятели, следващата личност, на която ще отделим време, за да коментираме как Божията благодат променя живота на човека, това е Никодим.
Искам да добавя, че това беше един високо почитан, уважаван и богат мъж. Но беше ли това достатъчно? Сега Никодим стоеше до кръста, само че преди това никога не беше стоял до Исуса на публично място. Искаше му се да може да е като Мария, да го е грижа повече за това да се покланя на Исус, отколкото за това какво мислят другите. Но за него беше твърде рисковано. Той беше високо уважаван и почитан в юдейската общност. Високо образован, талантлив, ласкан, член на Националния съвет, член на Синедриона. Никодим беше спечелил уважение и почет, че са онова, което вършеше и онова, което знаеше. Всичките му достоинства и високото му положение бяха изградени върху делата му. Беше свикнал да върши, да се подчинява на закона. Беше живял до сега, борейки се да изглежда праведен и свят. Работеше и работеше. Беше уважаван от хората и от себе подобните си. Но в сърцето му имаше едно постоянно болезнено съмнение. Беше ли спечелил Божието одобрение? Беше ли достатъчно добър? Беше ли достатъчно умен? Беше ли направил достатъчно?
В Йоан 3 глава, 1 до 21 стихове, ни се разказва за Никодим, който беше чул за Исус и отиде при него тайно. Чу за Исус, чу за неговите учения, купнеше да научи повече. Исус учеше на живот, изграден не върху дела, а върху Бога, върху святостта на сърцето, а не на делата. Посети Исус тайно през нощта, за да го разпита повече. Купнееше да знае повече. Купнееше да намери мир. Да знае със сигурност, че е прият от Бога. В неговия живот на дела сякаш нещо липсваше. Беше ли пропуснал той нещо?
Исус проповядваше новорождение. Раждане не по плът, но в дух. Как може да бъде това? Попита Никодим. Той се мъчеше да разбере. Беше отишъл в тъмнината на нощта, жаден да изучава писанията. Но този път щеше да го направи не за да търси в тях теории и правила, а този нов живот, за който говореше Исус.
При кръста Никодим най-накрая разбра всичко, което проповядваха Исус и писанията. Стоейки до кръста всичко му се изясни. Най-накрая Никодим разбра. Той беше изследвал писанията. Беше размишлявал над тях. беше наблюдавал Исус, но от разстояние. Когато обаче сега видя Исус да изпуска последния си дъх, той най-накрая разбра жертвата. Най-накрая разбра какво трябва да прави. Умът му бе завладян от една нова свобода. Нямаха значение делата му. Нямаха значение знанията му. Нямаше значение подчинението му. Нямаха значение достоинствата му, властта му или положението му. Всичко, което имаше значение, беше Исус. В този миг, мигът на Исусовата жертва, Никодим осъзна истинската стойност на нещата.
Никодим откри невероятната благодат на спасението чрез вяра, а не чрез дела. Откри свободата. Свободата, която му даде смелост да направи онова, от което учениците избягаха. Той и Йосиф от Ариматея щяха да използват властта и влиянието си, за да погребат Исусовото тяло преди Саутата. Една свобода, която го накара да използва голямото си богатство, за да се грижи за новата църква в дните и месеци, които предстояха. Свобода да не се притеснява за това, какво ще се помислят другите за него. Да се откаже от своята власт и пожелания, да стане беден в очите на света, но богат в Божията благодат.
Сълзите му се стичат, докато приготвя тялото на своя Спасител за погребение. Сълзи се стичат наистина от очите му, докато помага на Йосиф от Ариматея да подготви измъченото и наранено тяло на Исус. Сълзи на съжаление и разкаяние, но също сълзи на радост от спасението чрез вяра. Това са сълзи на свободата. Уважаеми приятели, и последната личност, която привлича нашето внимание, за да видим метаморфозите на Божията благодат в човешкия живот, това е стотникът, който присъстваше на Христовото разпятие.
Стотникът живееше далеч от дома си. Беше нежелан. Той познаваше свободата. Беше римлянин. Беше част от една управляваща система. Беше край кръста само защото беше длъжен да бъде. Това му беше работата. Работа, която го доведе толкова далеч от дома, далеч от семейство и приятели в една чужда страна и чужди хора. Хора, които негодуваха срещу него, които не го искаха, отвръщаваха се от него и го презираха. Липсваше му семейството, липсаха му събиранията с приятели и роднини. Купнееше да може да седне на една маса с приятелите си и да се смее до насита, да е с хора, които го обичат.
А ето, че е тук командващ римската стража, надзираващ разпятието на трима мъже. Градът бе изпълнен с народ. Беше религиозен празник, когато много хора се стичаха от всякъде, за да вземат участие в празненствата. Все хора, които не желаяха той да е там, които гледаха на него като на натрапник. Много вълнение и приказки имаше около един от мъжете, които разпъваха. На кръста му беше забоден надпис – обявяващ го за цар на юдеите, казваха, че името му било Исус.
Стотникът не познаваше Исус. Той никога не беше разговарял с него. Никога не беше се разхождал с него, нито го беше следвал. Може би никога не беше виждали чудесата му, нито пък беше седал да слуша проповедите му. Беше чувал само разни слухове и истории. А сега беше тук, за да го наблюдава как умира. Да, наистина този човек беше Божий син. Тъмнината беше много странна, зловеща, свръхестествена. Покри цялата област за броени часове. Кръстът едва се виждаше. Когато Исус извика със силен глас и след това умря, земята се разтърси. Стотникът, потресен от земетресението, тъмнината и събитията от деня, гледайки с благоговение, извика: наистина той беше син на Бога. В книгата «Животът на Исус» религиозната писателка Елен Уайт казва: Божественото търпение на Спасителя и внезапната му смърт с победния вик на устните му бяха направили дълбоко впечатление на този езичник. В нарененото и сломено тяло, висящо на кръста, стотникът позна образа на Божия син. Той не може да се сдържи да не изповяда вярата си. Стотникът, скъпи приятели, откри невероятната благодат на приемането. Нямаше значение, че е римлянин. Нямаше значение, че е далеч от дома и семейството си. Бог го прие. Бог се разкри лично на този офицер и го прие. Предложи му възможността да го познава.
Приятели, това беше невероятната група, събрана заедно от благодата. Една невероятна група, събрана от кръста и събрана от Божията незаслужена милост, която преобразява живота ни.
Йоан откри благодата на любовта. Беше обичан с една безусловна любов.
Мария откри благодата на прощението. Нямаше значение какво е правила или къде е била. Христос и прости отново и отново, всеки път, когато дойдеше при Него.
Никодим откри благодата на свободата. Свобода от дела и правила. Свобода – резултат от работата на Святия Дух в неговия живот.
Стотникът откри благодата на приемането. Въпреки че беше един нежелан от юдеите чужденец, Бог го желаеше. Бог го прие и лично му се разкри.
Невероятната благодат на кръста ги събра заедно. Това, което ги събра, беше невероятната благодат на кръста. Тя ги свърза един с друг. Социално положение, образование, минало, позиции, всичко това просто нямаше значение. Всеки от тях дойде със своята нужда. Грешници, нуждаещи се от благодат. Благодат, която те откриха на кръста. Благодат, която откриха при Исус, бяха обединени от чудото на тази благодат и жертва.
Скъпи приятели, благодатта все още има същата сила и днес, и може би ние сме като Йоан, който имаше нужда от Божията любов.
Като Йоан, ние сме, може би, едни съвсем обикновени хора. Работим си работата, прехранваме се семействата, борим се със себе си, с характерите си, с гордостта си, с критичното си отношение към другите. Купнем да ни обичат и да познаваме повече Исус. Божията благодат ни предлага любов. Ние сме онези, които Исус обича.
Може би сме като Мария, имаме нужда от прощение.
Като Мария, ние сме, може би, големи грешници. Някои от нас може да се чувстват по-големи грешници от другите, но няма значение колко голям или малък е нашия грях. Ние всички сме грешници и се нуждаем от прощение. Отново и отново. И като Мария, можем да дойдем при Исус и да намерим благодата на прощението. Без значение какво сме извършили, без значение какво мислят другите. Исус прощава.
Може би, уважаеми приятели, сме като Никодим, и имаме нужда от освобождаване от делата.
Като Никодим, може би се осланяме на нашето изпълнение на закона, на нашите дела, на нашето знание, да ни направят праведни. Но няма значение колко добри сме станали. Никога няма да сме достатъчно добри. Винаги нещо няма да ни достига. В Исус ние откриваме благодата на свободата. Свобода от изтощителните битки и дела, от опитите да заслужим спасението, което никога не можем да заслужим. Той е безплатен подарък от Бога. И точно като Никодим ще открием свободата да дадем всичко, което имаме, когато открием Неговата благодат.
И може би сме като стотника, който имаше нужда от приемане.
И точно като Него няма значение откъде идваме или кои сме. Няма значение дали другите ни приемат или отхвърлят. Божията благодат трябва да бъдем сигурни, че ни приема. Такива, каквито сме. Бог желае, не просто желае, но купнее да ни се открие лично. Иска да го познаваме. Даде сина си, за да можем да го познаем.
Ние, приятели, сме обединени от чудото на Божията невероятна благодат.
Всички ние сме в нужда. Всички. Всички се нуждаем от Спасител и от благодат, която само Той може да ни даде. Ние сме обединени от тази наша обща нужда от благодат. Благодат, която Той ни дава съзнателно и безплатно. На всеки. Благодат, която ни кара да застанем в благоговение и удивление. Една невероятна благодат. Ние сме обединени от чудото на Неговата невероятна благодат.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни ще завърши с рубриката «За вашето здраве». Уважаеми приятели, всеки е съгласен, че здравето трябва да се пази. Развитите страни разполагат с модерни болници, оборудвани със съвременна медицинска апаратура, със спешна медицинска помощ, която е готова да се отзове на всяка нужда без значение на час и ден, с многобройни фармацевтични препарати за лечение на почти всички болести. Всичко това допринася за повишаване нивото на здравето на населението, както и на качеството на живот. Но много са болестите, които преди десетилетия бяха смъртоносни, а сега могат да се лекуват или облекчават. Все пак има също така много страдания, които се срещат все по-често въпреки технологичния напредък на медицината. Сърдечно-съдовите заболявания и по-специално инфарктът на миокарда, нарушенията причинени от липсата на оросяване на мозъка и крайниците, ревматичните и дегенеративните болести и най-вече случаите на рак, като че ли се увеличават всекидневно. Може би медицинската наука и техника не е способна да ги диагностицира предварително и да ги излекува. Просто не. Най-съвременната медицинска техника и най-добрите специалисти не могат да компенсират последствията от нездравословните навици. Колкото и много сърдечни байпас операции да се правят, колкото и трансплантации на сърце да може да си позволи една страна, нейните жители няма да станат по-здрави, нито ще намалее рискът от инфаркт. Здравословният стил на живот, простите здравословни навици могат да направят много повече за здравето на хората, отколкото най-съвременната медицинска техника. Това признават днес отговорните за здравето лица в правителствените и в обществените институции. Министерството на здравеопазването и Европейската общност лансираха обширна програма, за да намалят тревожното нарастване на раковите заболявания в Европа. Тази програма се съдържа в 10 точки, които съставляват Европейския кодекс срещу рака. за да се намали разпространението на тази обществена язва, ни се препоръчва да променим навиците си към по-здравословен стил на живот. Ето някои примери. Точка 1. Не пушете. Точка 2. Контролирайте употребата на алкохолни напитки. Точка 3. Яжте често пресни плодове, зеленчуци и зърнени храни с високо съдържание на целулоза. Болестите, които предизвикват най-висока смъртност в днешно време, сърдечно-съдовите заболявания и рака, имат тясна връзка с навиците на живот. И сред всички навици на човека с най-голямо отражение върху здравето му е именно неговият начин на хранене. Смята се, че най-малко 40% от всички съвременни болести са свързани с навиците ни на хранене. След дишането, храненето е другата основна жизнена функция, която извършваме ежедневно. В рубриката за вашето здраве ние искахме да ви осведомим за резултатите от последните научни изследвания в областта на здравната профилактика и храненето. Авторът на материала, който ви предлагахме в нашите рубрики под надслов «Надсладимо се», е вложил големи усилия, за да изрази на разбираем и достъпен език това, което често изглежда сложно и трудно. Всъщност, този материал е по-скоро обвързан с превантивната медицина, която ни учи как да живеем здравословно и как да избегнем болестта преди да е дошла. Тя е предназначена повече за здравите, отколкото за болните. Днес, както никога досега в историята на човечеството, узнаваме тайната на здравословния начин на живот. Разполагаме с ценна научна информация, за да подобрим нашето здраве. Знаем кои храни трябва да ядем, за да избегнем най-сериозните болести на днешното време. Никога досега, приятели, не е имало толкова много основания и такава необходимост от нов стил на здравословен живот. Да му се наслаждаваме е възможно за всички нас. Уважаеми приятели, в нашата рубрика ние разгледахме 8 решаващи фактора за здравословен живот. Също така оценихме стойността на храненето, говорихме за това защо се храним, отделихме време и на основните хранителни вещества – въглехидрати, мазнини, протеини, витамини и минерали. Говорихме за вегетарианството като една новост с дългогодишна традиция. Говорихме за тайната на най-здравите народи на Земята. Изтъкнахме основателни причини за промяна на начина ни на живот и за вземане на посока към здравословно хранене. Също така отделихме внимание на нецелесъобразността на месото като храна, балансирахме правилния начин на хранене, говорихме за това, че печелят тези, които губят, а днес последната тема от нашата рубрика в поредицата на сладимо се на живота е свързана с преходната диета, т.е. как да променят живота си и стила си на хранене тези, които желаят да го направят. Ако правиш планове за една година, гласи една китайска поговорка, засей ориз. Ако правиш планове за 2 петилетки, посади дърво. Ако планираш целия си живот, възпитай един човек. Скъпи приятели, след като говорихме за всичко, което ви изложих до тук в рубриките ни за вашето здраве, вероятно ще се запитате какво трябва да направя, за да се храня по-добре. Как бих могъл да заместя месото и местните продукти, които може би консумирам в прекалено голямо количество? На първо място трябва да кажем, че местното хранене не е виновно за всички болести. Вярно е, че е много важен рисков фактор за някои болести, преди всичко сърдечно-съдови и ракови, както беше и показано в нашите рубрики. Но диетата на базата на растителни храни не е панацея, която може да ни освободи от всички злини. Тя просто ни помага да бъдем по-здрави в логичните рамки на индивидуалния организъм. Освен това, вероятно увеличава чувствителността на възприятията на всеки човек към самия себе си, към животните и към природата като цяло. Ако по причини от етичен или екологичен характер решите да промените вашите навици на хранене и да възприемете диета на базата на плодове, зеленчуци и зърнени храни, имайте предвид следните прости съвети. Първо, убедете се, че диетата е основана на растителни храни, особено ако се допълва с обезмаслени млечни продукти и яйца, доставя всички необходими елементи за правилното хранене. Забравете старите предразсъдъци, според които месото е незаменимо и че тези, които не го консумират, стават анемични и недохранени. По този въпрос трябва да четете и да се информирате достатъчно. Второ, посещавайте някой готварски курс за вегетарианска кухня, каквито обикновено се предлагат от различни дружества. По този начин ще откриете, че могат да се приготвят много вкусни и здравословни ястия, без да са необходими местни продукти. Трето, въведете промените постепенно. Вашият организъм ще се нуждае от време, за да свикне с новите храни. Вкусът ви също. Ако откажете месото изведнъж, може да усетите чувство на слабост, въпреки че приемате протеини и други необходими хранителни вещества. Това усещане се получава поради факта, че месото съдържа пуринови бази с химичен състав и ефект, подобен на този на кофеина, причиняващ изкуствено стимулиране. Някой е стигнал до там, че е сравнил месото с наркотик, тъй като създава навик и зависимост и когато се остави, предизвиква синдром, подобен на абстиненция. Ето защо то трябва да се замества малко по малко от други храни, за да се позволи на организма да се адаптира. Четвърто. Стремете се да не ядете прекалено много. Местните продукти предизвикват усещане за ситост в стомаха, дължащо се на по-бавното им смилане. Когато започнете да ядете повече зърнени храни, плодове и други растителни продукти, може би ще имате чувството, че не сте яли достатъчно, въпреки че не е така. Това ще продължи само известно време, скоро храносмилателният ви апарат ще се научи да се задоволява с по-здравословни храни. Опитайте се да подправяте храните, е следващия наш съвет. Използвайки здравословни хранителни подправки, като чубрица, риган и дафинов лист. Наситените мазнини от животински произход, най-нездравословните, подчертават вкуса на храните и възбуждат вкусовите пипала. В началото, когато се отказвате, е възможно да ви се струва, че яденето е безвкусно. Ето защо растителните подправки ще направят промяната по-лесна. Започнете да намалявате по-тежките меса, т.е. тези с по-голямо съдържание на мазнини, които натоварват повече организма. Такива са свинското месо, несъмнено едно от най-вредните за употреба от човека. Това е било известно още на толкова древни култури, като юдейската и мюсюлманската. Днес знаем, че свинското месо и неговите производни са много богати на наситени животински мазнини и холестерол. Освен това, поради нехигиеничните условия, в които протича обикновено животът на отглежданите свине, те са атакувани често от различни болести, от свинска чума, причинена от вирус, подобен на този на грипа, до различни паразитози – трихинела, тения, чисти циркоза. Свинското месо трябва да бъде първото, което да отстраним от своята трапеза. Месо от дивеч и особено от заек, дори и да идва от ферма, е следващата стъпка на промяна. Това е тежко месо, богато на пикочна киселина и трудно смилаемо. Морските деликатеси като цяло съдържат много голямо количество холестерол и пикочна киселина и са трудно смилаеми. Освен това, често съдържат токсини от бактерии, които ги замърсяват. Колкото повече се променя храненето към диета, основана на растителни продукти, толкова по-често в организма настъпват интересни процеси на физиологична адаптация. Усещанията, които се изпитват, са много разнообразни и зависят от спецификата на организма на всеки човек. Ето някои от най-често срещаните. Чувствам, че имам по-добро храносмилане. Усещам, че съм по-лек и по-подвижен. За първи път отслабвам, без да следвам строга диета. Чувствам, че имам по-малко киселини в стомаха. Освобождаването на червата ми е ежедневно и без необходимост от слабителни средства. Изчезна нервността ми и усещането за безпокойство, което имах. Това са някои от най-често срещаните изказвания при промяна на диетата. Тези и други преживявания се наблюдават дори в по-голяма степен, когато освен, че се променят хранителните навици, се имат предвид и още 7 решаващи за здравето фактора, изложени в нашата рубрика. Това са дишане на чист въздух, обилна употреба на вода, външно и вътрешно, правилно излагане на слънчева светлина, редовно правене на физически упражнения, дневна, седмична и годишна възстановителна почивка, въздържане от токсини, като тютюн, алкохол и наркотици и добро душевно разположение. Всеки човек, скъпи приятели, идва на този свят с определен капитал от здраве. Едни носят себе си повече, други по-малко, но всеки човек трябва да управлява мъдро това, с което природата го е дарила. Да се насладим на промяната в рамките на семейството е възможно. Промяната към хранене, основано на растителни продукти, трябва да става постепенно, не само в индивидуалната програма, но и в семейството. Колкото повече организмът се адаптира към растителната диета и се откриват нови кулинарни ястия и възможности, толкова повече необходимото количество соеви продукти ще намалява, въпреки че винаги ще са здравословна и хранителна добавка. Идеалното е да се консумират растителни храни в най-естествения им вид и колкото е възможно по-малко обработени. По принцип, данните сочат, че диетите с високо съдържание на растителни храни са свързани с по-малък риск от различни хронични болести, отколкото съвременните диети на развитите общества. Скъпи приятели, всеки човек може да обърне внимание на 8-те точки на здравословния начин на живот, които ние ви предлагаме. Тези 8 точки включват здравословни храни и представляват чудесна програма за живот, благодарение на която можем да получим максимална полза от нашия начален здравен капитал. Необходимо е много повече да се напомня на хората, че повечето от болестите им са пряко свързани с техния стил на живот. Помнете, че медицината и лекарите не могат да направят за вашето здраве онова, което самите вие можете да постигнете. Уважаеми приятели, има добри, разумни основания, за да следвате един нов стил на живот, който включва освен всичко друго и хранене с растителна храна. Продължителните резултати от подобни промени са световно признати. Вече познавате практическия начин за тяхното осъществяване. Да започнете да живеете по-здравословно е напълно възможно. Сега вече зависи само от вас дали ще се насладите на тази промяна. Уважаеми приятели, с това приключва нашата рубрика за вашето здраве, в която говорихме за новият стил на живот. Всъщност тази тема няма да бъде приключена. Ние винаги ще говорим за това как да живеем по-здравословно, но материала на доктор Пампона, който ви предлагахме в поредицата ни за вашето здраве, е към своя край. Надявам се, че срещите ни са били приятни и ползотворни. Искам да ви напомня, че ако имате някакви въпроси или някой от материалите за вас представлява особен интерес, пишете ни на познатия ви адрес. За нас ще бъде удоволствие да ви го изпратим.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.